говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин відвідує Брюссель.
Євросоюз навіть більше переймається негативними подіями, які відбуваються в політичному середовищі в Україні, ніж це роблять українські політики.
Європейський політолог про можливий вплив нещодавнього газового конфлікту на вступ України до НАТО.
There has particularly of late been diminution of security dialogue between Ukraine and NATO about concrete problems.
Чи ви щасливі, коли обманюєте нас? Під такою назвою Human Rights Watch оприлюднив звіт про знущання в Росії над іноземними заробітчанами.
Мігранти в Росії – одна з найбільш уязвимих груп для нарушень прав чоловіка.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз з випуском новин мій колега Зиновій Фріс. Прошу.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Через погіршення умов плавання судно «Фаїна» може прибути в кенійський порт Момбаса не раніше, як післязавтра, повідомляє прес-служба президента. За словами речниці глави держави, завершуються підготовчі заходи з прийому екіпажу і судна «Фаїна» в кенійському порту. Пірати захопили «Фаїну» 25 вересня минулого року біля берегів Сомалі. Серед екіпажу судна – 17 громадян України. Міністерство фінансів Сполучених Штатів оприлюднило новий план порятунку економіки під назвою «План фінансової стабільності». Згідно з новим планом, за підтримки держави створять інвестиційний фонд, завдяки якому будуть ліквідовані заборгованості в кредитній системі Сполучених Штатів. Барак Обама заявив на своїй першій прес-конференції в якості президента Сполучених Штатів, що настав час відновити переговори між Вашингтоном і Москвою щодо нерозповсюдження ядерної зброї та скорочення атомних арсеналів Сполучених Штатів і Росії. Торкаючись майбутніх взаємин з Іраном, президент Сполучених Штатів, зокрема, заявив.
Іран, який володіє ядерною зброєю, міг би викликати гонку ядерних озброєнь у регіоні, а це привело б до дестабілізації. Тому необхідно визначити цілі для переговорів. Думаю, що у крайньому разі є можливість розвитку взаємин, що ґрунтуються на взаємній повазі і намаганні до прогресу.
Барак Обама. В Ізраїлі завершуються вибори до парламенту. Їхні результати можуть вплинути на долю мирного процесу на Близькому Сході. За даними попередніх опитувань, найбільше ізраїльтяни довіряють колишньому прем'єрові Беньяміну Нетаньяху та його правій партії Лікуд. Але останніми днями йому на п'яти почала наступати партія Кадима, яку очолює і поміркована міністр закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні. Вона після голосування заявила сьогодні.
Я щойно зробила те, що хотіла, щоб зробив кожен громадянин. Вийдіть з дому, незважаючи на те, чи падає дощ, тепло чи холодно, і прийдіть на виборчі дільниці. Думайте про надію і про те, як кожен з вас хотів би почуватися, коли оголосять результати.
Ціпі Лівні. Чехія очікує, що Сполучені Штати збудують радіолокаційну станцію на території країни протягом 5-6 років, а не в найближчі 2 роки, як передбачалося раніше. Таку заяву сьогодні зробив міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг перед вильотом до Вашингтона для переговорів із державним секретарем Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Сполучені Штати мають намір розмістити радар у Чехії та ракети-перехоплювачі в Польщі як елементи американської системи протиракетної оборони. Головний аргумент – за захист від можливої загрози нападу з боку Ірану. Новий віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден нещодавно заявив, що Вашингтон продовжить створення протиракетного щита, однак перед цим буде радитися зі своїми союзниками, а також з Росією. Президент Франції Ніколя Саркозі відвідав сьогодні Багдад з неоголошеним візитом. Саркозі провів переговори з президентом Іраку Талабані і прем'єром Нурі Аль-Малікі. Це перший візит керівника Франції з часу початку міжнародного воєнного вторгнення під керівництвом Сполучених Штатів у 2003 році. Франція тоді виступала проти воєнної операції в Іраку. І останні повідомлення. Кількість жертв лісових пожеж на півдні Австралії за останніми даними перевищила 180. Влада штату Вікторія прогнозує, що загиблих може бути більше. Десятки людей отримали сильні опіки.
Дякую, Зиновій Фріс, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Українсько-європейські міжпарламентські стосунки, внутрішньополітична ситуація та спільна боротьба з різними кризовими феноменами. З таким завданням спікер Верховної Ради України Володимир Литвин здійснює свій перший дводенний візит до європейських установ з часу його останнього обрання на цю посаду. Сьогодні він зустрівся з генеральним секретарем Ради Європейського Союзу, верховним представником з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав'єром Соланою. У програмі «На завтра» переговори з головою Європарламенту Гансом Гертом Пьотерінгом, євродепутатами та офіційними представниками Королівства Бельгія. З нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Віталію, з чим до європейських установ прибув голова Верховної Ради України?
Добрий вечір, Людмило. Головна мета цього візиту, каже спікер Володимир Литвин, донести до європейських політиків переконання, що український парламент працює, і завдяки йому наростання політичної кризи було загальмоване. На його думку, саме парламент, попри політичні розбіжності та різні позиції фракцій, має стати запорукою стабільності в Україні.
В цьому, я переконаний, запорука того, що ми не впадемо і не будемо падати далі. Україна, держава, люди мають жити. І це мають забезпечити українські парламентарі. Повинна бути визначеність, повинен бути інститут, який говорити мовою тривог, надій і сподівань людей. Таким інститутом має стати Верховна Рада України. Це не утопія, це реальність. Просто у нас іншого виходу зовсім немає.
Зазначив сьогодні спікер українського парламенту у Брюсселі. При цьому він переконаний, що примирити та консолідувати основних політичних гравців української політики неможливо і нереально. Принаймні, до виборів президента, що мають відбутися на початку наступного року.
Наразі дуже багато дискусій точиться навколо надання кредитів Україні. Чи порушив пан Литвин питання про фінансову допомогу з боку Європейського Союзу?
Ні, про це не йшлося, і, як пояснив спікер, Верховна Рада може тільки пропонувати, а, власне, кредитами має займатися Кабмін. А щодо можливих позик, то він сказав.
Цілком очевидно, ця допомога може бути в рамках реалізації програми Східного партнерства, і тут ми маємо бути реалістами. Цілком очевидно, що Європейський Союз зацікавлений поглибити співпрацю з Україною в енергетичній сфері, у тому числі у питаннях модернізації газотранспортної системи України.
Володимир Литвин додав, що Євросоюз насамперед зацікавлений у тому, аби в Україні зберігався політичний спокій.
Євросоюз навіть більше переймається тим негативними подіями, які відбуваються в політичному середовищі в Україні, на рівні інститутів гілок влади, ніж це роблять українські політики.
Сказав голова Верховної Ради після зустрічі з генеральним секретарем Ради Євросоюзу Хав'єром Соланою.
Кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця про перебування спікера Верховної Ради України Володимира Литвина у Бельгії.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Думками про вплив цьогорічного газового конфлікту між Україною та Росією на євроатлантичну інтеграцію України, про позицію Європейського Союзу та загрози газотранспортній системі України поділився сьогодні з київськими журналістами британський політолог Джеймс Шер. Він, зокрема, вважає, що і НАТО, і Україна підходили останнім часом до двосторонніх стосунків надто формально і політично. Він дивується, що такі два важливі партнери, як Україна і НАТО, говорять між собою абстрактно, не вдаючись до конкретних питань. Далі Ірина Туз.
Коли це було особливо необхідним, українського голосу на Заході чути не було. Принаймні, британець його не почув. Газова криза показала, що відповідні владні структури в Україні не мають жодного уявлення про комунікацію на державному та медійному рівнях, говорить британський політолог Джеймс Шер.
Представники Росії були кожного дня біля кожних дверей, в урядових кабінетах, студіях телеканалів, на громадських зустрічах. Вони представляли своє бачення того, що відбувалося, дати, імена, об'єми, умови, ціни. Коли Росія звинувачувала Україну в крадіжці газу, Україна відповідала: «Ми не крадемо газ, ми його беремо по технічних причинах, без будь-якого пояснення. Як би ви таке почули? Що би ви подумали?»
Існує думка, що так звана «Нова Європа», нові країни ЄС, більш прихильно ставляться до України. Але чеський прем'єр, президентство якого співпало з початком газової кризи, заявив, що це була лише комерційна суперечка. Джеймс Шер з ним не погоджується. Він вважає, що суперечка була політичною. Також Європейський Союз в особі чеського президента не захотів ставати на чиюсь сторону. Чому ж такі думки прозвучали в Центральній Європі?
Я би припустив, що це пояснюється тим, що на сьогодні в професійних колах було виховане ціле покоління Центральної Європи, цілком сфокусоване на інтеграції з ЄС. Ці люди хочуть розглядати будь-яку проблему як проблему технічну чи економічну. Вони разом з усіма країнами ЄС применшили очевидну важливість політичного виміру.
Якою ж мала бути позиція ЄС, відповідає британський політолог Джеймс Шер.
ЄС мало одразу ж сказати, ми дуже схвильовані, незважаючи на комерційну сторону справи. Мали б запропонувати на найвищому рівні створення політичної та експертної груп для вивчення проблем українського енергетичного сектору та шляхів його входу в енергетичну систему ЄС. Якщо ці групи будуть створені, я думаю, це збільшить вплив ЄС не тільки в Україні, але й в Росії.
Головна мета Росії – це усунення газотранспортної системи з-під українського контролю, вважає політолог. І цього разу Росія не буде такою ж прямолінійною, щоб сказати, газотранспортна система має належати Газпрому. Джеймс Шер.
Вони хочуть, щоб європейський консорціум, частиною якого вони є, створив інші, близькі до «Газпрому» компанії, через які він би контролював газотранспортну систему під прикриттям європейського фігового листка.
Крім негативів, Джеймс Шер говорить про уроки, винесені з газового конфлікту, які можуть зіграти на руку Україні. По-перше, в результаті газової кризи стало зрозумілим, що в цій ситуації змішані політичні, економічні та комерційні компоненти. По-друге, Україна та Росія не можуть самостійно розв'язати конфлікт такого рівня без шкідливих наслідків для обох країн, а наслідки виявилися особливо шкідливими для України. І по-третє, газотранспортна система України і енергетика України взагалі – це елемент енергетичної безпеки, про що не можна забувати. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Заробітчани приїздять до Росії за працею та натомість часто стають жертвами насильства і знущань, вважають міжнародні правозахисники. Чи ви щасливі, коли обманюєте нас? Так називається звіт про експлуатацію мігрантів-будівельників у Росії, який сьогодні оприлюднила організація Human Rights Watch. Автори звіту закликають Росію до серйозних реформ, щоб зупинити порушення прав мігрантів. Звіт правозахисників вивчала Мар'яна Драч.
Четверо таджиків вирушили до Росії минулого року, де кадрове агентство пообіцяло їм роботу будівельників за $1000 на місяць. Зрештою, до Сочі вони так і не доїхали. Вже у Краснодарі таджиків залишили на призволяще. Без роботи і грошей на зворотній квиток вони звернулися до ще одного, вже місцевого посередника. Той забрав їхні паспорти і перепродав чоловіків директору місцевого заводу, який змусив таджиків займатися важкою фізичною працею. Це типова історія заробітчан невдах у Росії, яку задокументували міжнародні правозахисники. У найгіршому становищі там опинилися мігранти з Середньої Азії, розповіла Радіо Свобода представниця Human Rights Watch Марія Лісіцина. Разом з тим, на її думку, законодавчі прогалини і відсутність ефективних можливостей звернення за захистом до влади є спільними проблемами для всіх трудових мігрантів у Росії, включно з українцями.
Мігранти є однією з найбільш вразливих груп щодо порушень прав людини. І зараз, в умовах світової фінансової та економічної кризи, ми побоюємось, що їхні права будуть порушуватися ще більше.
За різними підрахунками, в Росії працює до 9 мільйонів заробітчан. Приблизно 40% із них трудяться на будівельних майданчиках. Автори звіту Human Rights Watch провели опитування майже 150 будівельників-заробітчан у 49 російських містах. Майже ніхто з них не мав трудового контракту, хоча це й вимагають російські закони. Це підтверджує Радіо Свобода і Сергій з Хмельницької області, який працював у Москві минулого року.
Контракта не було, там якби була людина, яка купляла квартири, наша бригада робила ці квартири.
А без контракту дуже важко відстоювати свої права. Працедавці часто затримують виплату грошей, несподівано оголошують про зменшення зарплати або взагалі її не видають. У найгірших випадках заробітчан закривають на будівельних майданчиках і змушують до роботи без оплати. А тих, хто наважується страйкувати через невиплату грошей, можуть змусити працювати силою. Заробітчани також розповіли правозахисникам, що над ними знущаються російські правоохоронці. Наприклад, вимагають хабарі під час перевірки документів. Був і випадок, коли міліція відібрала карточку про реєстрацію, кажучи, що вона фальшива. Гроші заробітчан намагаються привласнити й дорогою додому вже прикордонники й митники. Мігранти рідко нарікають на дії влади, адже не знають, куди можна звернутися і не вірять у те, що їм допоможуть. Human Rights Watch закликає російську владу ретельно перевіряти працедавців, щоб запевнитися, що вони не порушують законів. Також важливо проводити своєчасне розслідування скарг робітників, незалежно від того, чи вони працюють легально чи ні. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Колишні керівники двох британських банків вибачаються за провал цих інституцій.
That we are profoundly, and I think I would say unreservedly, sorry.
Міністерство економіки Німеччини очолив наймолодший в уряді Меркель початківець.
Wir haben jetzt eine Situation, wo man sozusagen in den Personen der Wirtschaftsminister von der Schlafpille zum Azubi übergeht.
І на завершення порцелянове диво з угорського Геренда.
У Геренді життя обертається переважно навколо старої порцелянової мануфактури, заснованої у 1826 році.
Це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси. Відомі на Заході експерти попереджають у європейській пресі, що конфлікт з Україною – це лише початок майбутньої великої газової війни Росії з Німеччиною і Європою. Чимало газет продовжують тему українських кредитних переговорів з Москвою і вважають, що це пов'язано з невизначеністю займу для Києва від Міжнародного валютного фонду. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова німецька Süddeutsche Zeitung оприлюднила статтю відомого британського адвоката Роберта Амстердама, у якій він в жанрі антиутопії змальовує майбутню газову війну Росії з Німеччиною та Європою. Амстердам прогнозує, що десь у 2016 році Росія зупинить постачання газу до Німеччини, і російський президент на кшталт Дмитра Рогозіна заявить, що Nord Stream, газогін по дну Балтики, не запрацює до того часу, поки Берлін не погодиться на подвоєння ціни на блакитне паливо з Росії. І тут Росію підтримує глава Газпрому Герхард Шрёдер. Президент США Обама залишиться незворушним, мовляв, Німеччина сама створила для Росії всі умови. Роберт Амстердам вважає такий сценарій, хоча й не зовсім реальним, але можливим із-за, цитую, нинішньої енергетичної політики Європейського Союзу. Кінець цитати. Британський адвокат вважає, що північноєвропейський газогін, якщо він буде завершений, зменшить залежність Європи від України, але збільшить її від прямих поставок газу з Росії, від її, цитую, небезпечної і нестабільної автократії. Кінець цитати. Амстердам вважає тут, що Росія створила, цитую, антиринкову систему цін і користується нею для спонукання до політичної лояльності своїх сусідів. Вона кидає величезні гроші, щоб встановити контроль над своїми конкурентами. Звідси випливає залежність Європи від російського газу. Якщо Брюссель прямо зараз не займеться диверсифікацією постачання газу, то потім буде вже пізно, приходить до висновку британський експерт. Європейське видання Wall Street Journal вважає, що звернення Юлії Тимошенко за кредитом до Москви пов'язане з невизначеністю щодо позички з боку Міжнародного валютного фонду. Експерт цього видання пояснює, що, цитую, Україні не вдається виконати умов Міжнародного валютного фонду, і це ще сильніше штовхне уряд в бік Москви та загострить протистояння між владними силами у Києві. Тим часом австрійська Держстандарт наголошує, що Москва користується фінансовими важелями у період кризи, щоб зміцнити свої омріяні позиції в колишніх радянських республіках. Після кредитного зміцнення своїх позицій в Киргизстані, Білорусі та Вірменії, пише Держстандарт, Москва намагається нав'язати 5-мільярдний кредит Києву. Газета наводить слова експерта про те, що Росія може вимагати від України за цим кредитом відмови від частини радянської власності за кордоном, контролю за українською газотранспортною системою та інших стратегічних поступок Москві. Лондонська Таймс інформує, що російський власник лондонського футбольного клубу Челсі Роман Абрамович зняв з себе підозри щодо байдужості до долі клубу, коли в понеділок оголосив про звільнення бразильського тренера Сколарі після суботньої серії нічиєї з Халл-Сіті. Британська Індепендент не виключає, що серед низки відомих кандидатів на посаду нового тренера тренера Челсі, перевага Абрамовича на босі італійського коуча з Мілана Карло Анчелотті. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Коли торік почалася світова фінансова криза, у Великій Британії низка великих і знаних у світі банків опинилася на межі банкрутства. Урядові довелося вживати надзвичайних заходів для їх порятунку. Лише спеціально розроблений пакет допомоги, який передбачав перехід великої частки цих акцій державі, дозволив цим банкам вижити. Нині Комітет британського парламенту з фінансових питань оголосив слухання, що мають встановити всі причини кризи у британській банківській системі. На слухання запрошено керівників банків, які зазнали провалу. У вівторок на першому засіданні екс-керівники двох банків, що стали найбільшими жертвами банківської кризи, принесли вибачення всім постраждалим через провал їхніх установ. Тему продовжує Олекса Семенченко.
Колишні керівники одних із найбільших британських банків Royal Bank of Scotland, RBS, та Halifax Bank of Scotland, HBOS, принесли вибачення за провал цих інституцій. Серед потерпілих – акціонери цих банків, що втратили величезні кошти після падіння їх курсу, і працівники філії, що втратили робочі місця. Хоча уряд гарантував вклади на суму до 50 тисяч фунтів стерлінгів звичайним клієнтам, банкіри вибачилися і перед ними за спричинений стрес. Зокрема, колишній голова HBOS Лорд Стивенсон заявив на засіданні парламентського комітету.
We are profoundly, and I think I would say unreservedly, sorry.
Ми глибоко і без жодних застережень вибачаємося за те, як розвивалися події. Наші акціонери і всі ми втратили багато грошей. Звичайно, ми втратили дуже багато наших колег, і нам дуже жаль із цього приводу. Події спричинили величезне занепокоєння і непевність, особливо серед колег, але також на певний період часу і для наших клієнтів. І ще я б сказав, що ми вибачаємося за той негативний вплив, який це все мало на громади, яким ми служимо.
Вибачення лорда Стивенсона повторив колишній виконавчий директор банку RBS Фред Гудвін. Колишні головні банкіри вважають, що однією з важливих причин торішньої кризи стала культура бонусів, яка існує у британській банківській системі. Бонуси – це величезні премії на додаток до зарплатні, які персонал банків отримує за певні досягнуті показники. Багато хто вважає, що ці бонуси заохочують надто ризиковану поведінку банків, що й призводить до таких втрат, як торік. Депутати парламенту запитали банкірів, чи брали вони якісь бонуси у 2008 році. Сер Фред Гудвін відповів, що не брав, але що його платня становила майже 1,5 мільйона фунтів стерлінгів на рік, близько 2 мільйони 200 тисяч доларів. Колишній виконавчий директор HBOS Анді Гоунбі сказав, що взагалі не брав бонусів у грошовій формі, але він їх брав у формі акцій. Внаслідок кризи, як він сказав, він втратив значно більше, ніж акційні бонуси, які йому було виплачено. Фред Гудвін теж втратив 5 мільйонів фунтів цінностей акцій порівняно з 2007 роком. Після допомоги уряду банк RBS тепер на 70% належить платникам податків. Банк HBOS було врятовано банком Lloyds. Після їх злиття об'єднання на 40% належить урядові. Всі керівники цих банків недавно пішли у відставку. А ось у середу перед парламентським комітетом постануть керівники інших банків, які залишилися на своїх посадах після провалу. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
А у Німеччині у самий розпал економічної кризи відбулися зміни в керівництві Міністерства економіки. Міхаель Глос, який очолював це відомство, минулими вихідними несподівано для всіх подав у відставку. Не минуло й 2 днів і знайшли нового міністра, який вже сьогодні офіційно обійняв посаду, розповідає Ярослав Кандиба.
Карл Теодор Марія Ніколаус Йохан Якоб Філіп Вільгельм Франц Йозеф Сільвестер Фрайгер фон унд цу Гутенберг. Таким є повне ім'я нового міністра економіки. Можна, звичайно, і коротко – Карл Теодор цу Гутенберг. 37-річний баварський політик, який походить із старого дворянського роду, став наймолодшим в уряді Ангели Меркель. Досі він обіймав посаду генерального секретаря Баварського християнського соціального союзу і був задіяний у комісії Бундестагу з питань зовнішньої політики. Серед іншого, він займався проблемами Афганістану і відносинами з Росією. Канцлер Німеччини переконана, що Гутенберг справиться зі своїми новими завданнями.
Колишній міністр економіки Міхаель Глос зробив важливий внесок при розробці пакету антикризових заходів. Тепер їх треба втілювати в життя. Гутенберг має великий міжнародний досвід і сподіваюся, що цей досвід допоможе йому в подоланні наслідків міжнародної економічної кризи.
Сказала Меркель. Перестановки в уряді, які відбулися саме в такий складний для економіки час, викликали критику з боку опозиції. Критичні зауваження пролунали як від лібералів, так і від лівої партії і зелених.
У нас зараз склалася така ситуація, коли в особі міністра економіки сонну таблетку замінили початківцем, який тільки вивчає свою професію.
Не без сарказму зауважив представник зелених Юрген Трітін. Говорити, що Гутенберг взагалі не має економічного досвіду, теж неправильно. Він працював у керівництві фірми, яка належить його родині. Тепер новий міністр сподівається використати і цей досвід для виконання своїх завдань. Нагальна необхідність проводити ротацію на чолі Міністерства економіки Німеччини в самий розпал світової кризи лише за півроку до парламентських виборів виникла після того, як Міхаель Глос несподівано подав у відставку. Про причини досі нічого конкретного не повідомляється. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Нічим не примітне містечко Герент на заході Угорщини згадує добрим словом у Букінгемському палаці Віндзорів вже добрих півтора століття. І якби йшлося лише про стару добру Англію, річ у тім, що вироби порцелянової мануфактури з Геренда мандрують світом. Сучасні путівники пропонують туристам обов'язково податися до географічного центру області Веспрем, щоб не проминути вартих уваги визначних місць. Мандрувати Угорщиною нас запрошує Василь Плоскіна.
У Геренді на 3,5 тисячі жителів є два сучасні музеї, не бракує міні-готелів і кімнат, що здаються туристам в оренду. Правда й те, що життя тут обертається переважно навколо старої порцелянової мануфактури, заснованої у 1826 році підприємцем Вінсентом Штінглом. За переказами, справа в ті часи налагоджувалась не одразу. Дарма, що за неї бралися скрупульозні австрійці. Збирали довго не так кошти на мануфактуру, як добрих майстрів. Нове діло передусім потребувало знання техніки виробництва якісної порцеляни і доброго володіння пензлем. А коли все це, так би мовити, зійшлося в мануфактурників, замовлення почастішали. Щоправда, допоміг трохи і випадок, який закріпив за тутешніми гончарами славу майстрів виготовлення так званих вікторіанських зірців. Про це розповів мистецтвознавець Атілла Шимон.
Про різновиди цієї порцеляни важливо знати те, що 1851 року в Геренді виготовили вази для всесвітньої лондонської виставки. Вони настільки сподобалися англійській королеві Вікторії, що вона замовила для палацу Віндзорів цілий порцеляновий сервіз. На честь цієї події ми й назвали вази вікторіанськими.
Сказав доктор Атілла Шимон. На мануфактурі в Геренді бували з того часу ліпші й гірші часи. Одного разу фабрику через брак робочих рук та масову еміграцію робітників до Америки наприкінці позаминулого століття навіть закрили на кілька років. Ритмічно мануфактура запрацювала лише після Другої світової війни. Нині тут постійно працюють з 16 тисячами порцелянових форм, які виготовляють на основі 4 тисяч художніх зразків. Ці вироби вважають дуже якісними і міцними, але трапляється, що й вони б'ються. Доктор Атілла Шимон запевняє, що, зважаючи на сучасний рівень устаткування їхньої фабрики і напрацьовані традиції, споживачам таки не слід перейматися дрібними втратами.
Мануфактура у Геренді – це єдине в світі підприємство, яке гарантує цілісну заміну розбитого виробу. Це означає, що коли є така проблема в покупця, ми зобов'язуємось виготовити таку ж саму оригінальну річ, а не просто копію. Навіть іноді жартуємо, що для нас це справжня радість, знову бачити в себе давнього покупця.
Сказав він. Отож, зробімо собі своєрідного вузлика на пам'ять. Порцелянові дива чекають на нас у Геренді.
слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зановій Фріс. Усім добрий вечір. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко не мала директив на підписання газових угод із Росією, заявив президент Віктор Ющенко на засіданні РНБО. Він звинуватив прем'єра в намірі віддати Росії газотранспортну систему України в обмін на 5 мільярдів позик. Віктор Ющенко також пообіцяв не допустити урядової, за його словами, авантюрної приватизації.
Це я називаю, Юлія Володимировна, в присутності моїх колег, друзів, журналістів. Я все зроблю, все, що належить у повноваженнях президента, щоб такого роду авантюра не пройшла в 2009 році.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко спростувала висунуті Ющенком всі звинувачення. Жодне слово президента не відповідає дійсності ані з контрактів, ані з кредиту, сказала Тимошенко під час засідання РНБО. А під час брифінгу вона, зокрема, заявила.
Насправді сьогодні була зроблена спроба розламати всі прямі угоди між НАК «Нафтогазом» і «Газпромом» і повернутися до корумпованих тіньових посередників «Росукренерго». 11 мільярдів кубічних метрів газу зараз хочуть повернути через рішення РНБО «Росукренерго» приватній структурі.
Віктор Ющенко закликав сьогодні не звертати уваги на заяви Тимошенко. Я звертаюся до людей, треба вже в екрани плювати після такої брехні, якою заколисали Україну, сказав президент. У різкій формі Ющенко також відкинув свою причетність до «Росукренерго». Він сказав, я не займався вашим смердючим газом жодного дня свого життя. Міністерство фінансів Сполучених Штатів оприлюднило новий план порятунку економіки під назвою «План фінансової стабільності». Згідно з новим планом, за підтримки держави створять інвестиційний фонд, завдяки якому будуть ліквідовані заборгованості в кредитній системі Сполучених Штатів. Барак Обама заявив на своїй першій прес-конференції в якості президента Сполучених Штатів, що настав час відновити переговори між Вашингтоном і Москвою щодо нерозповсюдження ядерної зброї, торкаючись майбутніх взаємин з Іраном. Президент Сполучених Штатів, зокрема, заявив.
Іран, який володіє ядерною зброєю, міг би викликати гонку ядерних озброєнь у регіоні, а це привело б до дестабілізації. Тому необхідно визначити цілі для переговорів. Думаю, що у крайньому разі є можливість розвитку взаємин, що ґрунтуються на взаємній повазі і намаганні до прогресу.
Барак Обама. В Ізраїлі завершуються вибори до парламенту. Їхні результати можуть вплинути на долю мирного процесу на Близькому Сході. За даними попередніх опитувань, найбільше ізраїльтяни довіряють колишньому прем'єрові Беньяміну Нетаньяху та його правій партії Лікуд. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні у вівторок, 10 лютого. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю! Ось наші теми. Засідання Ради національної безпеки та оборони, яке тричі відкладалося. Сьогодні воно відбулося. Президент та прем'єр посварилися. Традиція?
Мене обурює той факт, що в рамках цих консультацій без санкцій голови держави розглядається питання щодо рішення відносно нульового варіанту.
Це не відповідає дійсності.
В Ізраїлі вибори до парламенту вирішують долю мирного процесу.
Ірекези та кохот свіві та лікуд. Яцбі лікуд. אנחנו נביא להכרעה ברורה.
והכי חשוב, לא להרים ידיים, לצאת להצביע, זה אפשרי ובמרחק מדיעה.
Іран відзначає 30 років ісламської революції. Лунають нові заяви, які у світі сприймають неоднозначно. Про все це і багато більше у нашій програмі. яким запам'ятає цей день в Україні та світі.
Майте елементарну чоловічу мужність і політичну мужність, а не памперси вдягати.
Ми лишаємося просто безробітні, без житла, як у водіїв на машинах пишуть, голодний, злой, без дінь.
Хай втрачають олігархи.
Утро ворвалось в дом, ми з тобою вдвоєм, любімая моя.
It isn't just bad taste, it's bad strategy, and I will not tolerate it as president.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Свобода сьогодні у вівторок засідання Ради національної безпеки та оборони, яке тричі відкладалося, сьогодні таки відбулося. Четверта спроба виявилася вдалою. Головною темою стали січневі українсько-російські угоди. Як і очікували оглядачі, засідання закінчилося сваркою між президентом Ющенком та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. За подіями в РНБО стежив журналіст Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Дмитре. Про що йшлося на цьому засіданні? Чому так сталося, що знову посварилися прем'єр та президент?
Можна сказати, що, власне, воно і почалося зі сварки. Засідання було закритим, і журналісти мали можливість спостерігати лише за вступним словом президента. Впродовж тривалого виступу Віктор Ющенко різко розкритикував енергетичну політику уряду, зазначивши, що вона загрожує суверенітету держави. Зробивши екскурс в історію газового конфлікту, президент зазначив, що Тимошенко уклала в Москві газову угоду всупереч директивам президента і не мала відповідних повноважень. Він саркастично так назвав угоду перемогою настільки великою, що вже не маємо, що з нею робити. Пропоную послухати президента.
Що ми отримали в результаті цієї політики? За останні 3 роки Росія втричі підняла ціну на газ. Україна нуль, підкреслюю, підняла тариф на прокачку російського газу. Яка парадоксальна ситуація сьогодні сталася? Для того, щоб закупити російський газ по нинішній ціні, для технологічної прокачки ми несемо затрати, які є більші, ніж виручка від транзиту. Ну чи це не парадокс дипломатії? Все решта, якщо хтось ще насмілиться якісь аргументи робити, щоб ви знали, це брехня.
За словами президента, Україна втрачає через ці домовленості від 3 до 5 мільярдів доларів щорічно, буде втрачати. Також президент зазначив, що згідно укладеної прем'єром угоди, Україна зобов'язалася закуповувати 50 мільярдів кубометрів газу без права реекспорту, хоча сама вона стільки імпортного газу не потребує. Також голова держави піддав нищівній критиці ініціативу прем'єра щодо отримання в Росії кредиту в 5 мільярдів доларів. Він зазначив, що взамін прем'єр готова піти на нульовий варіант і порівняв цю позицію з пактом Молотова-Рібентропа, нульовий варіант щодо активів колишнього Радянського Союзу. І тут прем'єр перебила і заперечила. Пропоную послухати.
Коли мова постає про 5 мільярдів доларів кредиту Російської Федерації Україні, мене обурює той факт, що в рамках цих консультацій без санкції голови держави розглядається питання щодо рішення відносно нульового варіанту.
Це не відповідає дійсності.
Щодо нюансів газових домовленостей, то за словами президента, в них розбиратиметься парламентська спеціальна комісія, якій президент побажав успіху. Потім голова держави говорив про втілення проєктів з енергозбереження, але і тут він знайшов багато підстав, аби нищівно розкритикувати політику уряду. Людмило?
Дмитре, ми почули коротку репліку Юлії Тимошенко. Це не відповідає дійсності. Як конкретніше вона відреагувала на закиди президента Віктора Ющенка?
Невдовзі прем'єр вийшла до журналістів і на ганку президентського секретаріату зробила заяву, що все сказане президентом не відповідає дійсності. Пропоную послухати коментар Юлії Тимошенко.
Сьогодні зібрали показову Раду національної безпеки і оборони. І сьогодні остаточно стало зрозуміло, що це не Рада національної безпеки і оборони країни, а це просто дах для всіх корупційних оборудок, які відбуваються сьогодні, на жаль, і в енергетичному комплексі, і в інших. Насправді, сьогодні була зроблена спроба, і зараз вона продовжується, розламати всі прямі угоди між НАК «Нафтогазом» і «Газпромом» і повернутися до корумпованих тіньових посередників «Росукренерго».
Щодо закидів на свою адресу, Юлія Тимошенко зазначила, що в нас дуже низька ціна транзитного газу. І завдяки цьому фактору Україна в підсумку отримує найнижчу ціну на газ в Європі, окрім Білорусі. Вона також заявила, що готова звернутися по експертизу до якихось неназваних єю європейських структур. І, в принципі, люди, які зібралися і слухали звернення прем'єра, і слухали перед цим президента, вони дійшли до висновку, що дві найвищі посадові особи в державі на підставі одного матеріалу зробили діаметрально протилежні висновки.
Дякую, Людмила. Дякую. Якраз я хотіла вас запитати, яких висновків дійшли оглядачі, але ви вже на це запитання відповіли. На прямому зв'язку із Києва був Дмитро Шурхало. Ми говорили про сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки та оборони, яке тричі відкладалося. Сьогодні відбулося, і ми дізналися подробиці спілкування президента та прем'єр-міністра. До міжнародних тем у «Свободі» сьогодні в Ізраїлі завершуються вибори до парламенту. Їхні результати можуть вплинути на долю всього мирного процесу на Близькому Сході. Очікують, що ці вибори зміцнять позиції правих сил. Але інтрига залишається, адже 15% ізраїльських виборців до сьогоднішнього дня ще взагалі не знали, кого варто їм підтримати. З цими подробицями Мар'яна Драч.
За даними попередніх опитувань, найбільше ізраїльтяни довіряють колишньому прем'єрові Беньяміну Нетаньяху та його правій партії Лікуд. Але останніми днями йому на п'яти почала наступати партія Кадіма, яку очолює поміркована міністр закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні. Сьогодні вона закликала співвітчизників прийти на виборчі дільниці, незважаючи на негоду.
Я щойно зробила те, що хотіла, щоб зробив кожен громадянин. Вийдіть з дому, незважаючи на те, чи падає дощ, тепло чи холодно, і прийдіть на виборчі дільниці. Думайте про надію і про те, як кожен з вас хотів би почуватися, коли оголосять результати.
Ціпі Лівні несе політичну відповідальність за січневу війну Ізраїлю у смузі Гази і представляє себе як жорсткого, але разом з тим поміркованого політика. На відміну від правих сил, Лівні виступає за мирні переговори з палестинцями в обмін на землю. Ізраїльтяни й далі найбільше турбуються за свою безпеку. Адже після останньої війни ракетні обстріли Ізраїлю не припинилися. Найкраще подбати про їхній захист, обіцяє колишній прем'єр Беньямін Нетаньяху. Він вважає, що Ізраїль надто рано згорнув військову операцію в смузі Гази.
Багато людей хочуть змін, хочуть революції, безпеки, любові і надії. І я думаю, що вони сьогодні зроблять такий вибір.
Голосування в Ізраїлі має завершитися о 22-й годині за київським часом. Тоді оголосять дані екзит-полів, а перші результати виборів очікують вже вранці. Хто би не переміг, щоб керувати Ізраїлем, буде змушений формувати коаліцію. Кнесет, парламент країни, нараховує 120 місць. За прогнозами, ні партія Лікуд, ані Кадіма не зможуть набрати більше, ніж 30 місць кожна. А золота акція може виявитися у лідера націоналістичної партії «Наждім Ізраїль» Авігдора Лібермана, виходця з колишнього Радянського Союзу, якому прогнозують третє місце. Його передвиборчі заклики вже наробили чимало галасу. Ліберман закликає забрати ізраїльські паспорти у громадян арабського походження, нелояльних до Ізраїлю. У відповідь арабські лідери називають його расистом. Незважаючи на сильний вітер і дощ, за даними Центральної виборчої комісії Ізраїлю, станом на середину дня явка виборців була навіть вищою, ніж на попередньому голосуванні 2006 року. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Отже, як ми почули з цього репортажу, однією з головних тем виборів Ізраїлю є безпека цієї країни. Безпеці Ізраїлю погрожує Іран, який не визнає Ізраїлю як держави. В Ірані сьогодні святкові заходи до 30-х роковин Ісламської революції, яка скинула шаха у 1979 році. Ізраїльський, іранський, даруйте, президент Махмуд Ахмадінеджад сказав сьогодні у своїй урочистій промові з нагоди державного свята, що його країна готова до прямих переговорів зі Сполученими Штатами, якщо ці переговори будуть справедливими і базованими на взаємній повазі. З цими подробицями Василь Зілгалов.
Президент Ахмадінеджад, звертаючись до багатотисячного натовпу на площі Свободи в Тегерані, сказав у вівторок, що зміни в американському підході до Ірану при президентові Баракові Обамі мусять бути, цитую, фундаментальними, а не тактичними. Кінець цитати. Коментарі Ахмадінеджада з'явилися наступного дня після того, як Обама на прес-конференції в понеділок сказав, що його адміністрація буде шукати відкритості впродовж майбутніх місяців, щоб це привело до прямих переговорів між Сполученими Штатами та Іраном. Іраном. Ахмадінежад сьогодні виставив Іран як велику силу, яка хоче мати дружні стосунки з іншою частиною світу.
Навіть при тому, що Іран – це велика потуга, він брат всіх націй, особливо націй в регіоні. Сьогодні, дякуючи Аллахові, стосунки між іранцями і іншими народами в регіоні є дружніми і братніми.
Іранські засоби інформації повідомляють про десятки тисяч іранців, які брали участь сьогодні в демонстрації в Тегерані і співали гасла на зразок. Ядерна енергія – наше суверенне право, смерть Америці, смерть Ізраїлю. Хоча офіційне трактування свята владою, покликане довести нібито всенародну підтримку ісламської системи і її політики, все ж пересічні іранці висловлюють не лише розчарування у наслідках революції, але й критикують її за нездатність гарантувати обіцяні свободи, верховенство права. Один з іранців сказав по телефону радіо «Свобода».
Ця революція не принесла людям нічого, окрім страждань. Приїдьте до нас, і ви побачите справжню ситуацію. Один день – це день Гази, інший – це день Хамасу. Ще один – день Басіджа, народного ополчення. Потім – день Революційної гвардії, день смерті Америці. Наступний – смерть Ізраїлю. Це все робить влада. А коли ж буде день нещасних іранців?
10 лютого – це день відзначення своєрідного піку Ісламської революції, коли до Тегерана повернувся з вигнання Аятолла Хомейні, засновник Ісламської республіки. Святкування 30-річчя Ісламської революції відбувається у час напружених стосунків зі світом з приводу ядерних приготувань Тегерану. Хоча Іран заявляє про нібито мирний характер своєї ядерної програми, все ж Сполучені Штати і кілька інших західних країн висловлюють занепокоєння можливістю отримання іранцями власної ядерної бомби. Цьому сприяв і запуск 2 лютого першого іранського космічного супутника «Надія». Це розглядають на Заході як можливий новий етап ядерних стратегічних приготувань Ірану. Сьогодні Ахмадінежад заявив на демонстрації в Тегерані, що його країну не злякає західними погрозами у вигляді санкцій чи воєнних агресій. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник. Далі у нашій програмі США-Україна. Листування у мікрофотокопіях.
Ці документи містять погляд дипломатичної місії Америки, консульства в Одесі, на події, які відбуваються в Україні, в Російській імперії цього періоду.
Міністерство охорони здоров'я попереджає, в Україну наближається грип.
Грип – це завжди тяжка хвороба. Хоч цей грип, хоч той, що був, хоч будь-який. Той, хто не має імунітету, той хворіє. Чому немає? Просто всі щепилися ще восени, хто хотів бути захищеним.
У Чернівцях створили пам'ятник Юлії Тимошенко і приурочили до Дня закоханих. Про це все і більше після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А ми зараз дізнаємося вашу думку, чи повинна Україна взагалі брати кредити у Росії. Ми запитали про це напередодні слухачів Радіо Свобода і відвідувачів нашого сайту і запропонували три відповіді. Так, це нормальна практика, так, якщо інші не дадуть, і ні, в жодному разі. І ось 77% сказали ні, в жодному разі, а ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Нет, ни в коем случае. В России кредит брать нельзя. Но вплинути на Украину с финансовой стороны, чтобы мы были залежні, а я цього не хочу.
Потрібно, потрібно. Треба брати. Зараз ніхто не дасть. Сполучені Штати не дадуть.
Як нема більше де, то хай у Росії беруть. В крайньому разі. Стільки вже кредитів набрали, що вже досить.
Нет, это зависимость. Попадают под большую зависимость. И просто уже манипулируют. Дергают за нитки. Большая при этом зависимость.
Ну, если в этом есть необходимость, то, конечно, нужно. Если нет другого выхода, то, конечно, остается только брать кредит.
Думаю, что нет. Не варто, а для чого? За рахунок власного інвестора. Хай поділяться ті, що є. З розстрочку на 5-10 років вернемо вам. І я думаю, це питання було вирішено. Ви думаєте, вони цього не розуміють? Мабуть, еліті нашій невигідно, щоб в нас все було добре і спокійно. Росія виставить десятки своїх вигідних умов, в тому числі анулювати ті претензії, які в нас є. Наша прем'єрша просто не зовсім раціонально подумала, чи варто це робити.
Ваш голос на свободі 490-2904.
Щовечора ваш голос на свободі лунає у свободі. Сьогодні посольство Сполучених Штатів урочисто передало Центральному державному історичному архіву України мікрофільми з копіями документів 19 століття. Це листування американської місії в Одесі із Державним департаментом США. Як зазначають архівісти, ці документи поповнять історичні свідчення про події на півдні України і в тогочасній Російській імперії, зокрема про повстання на броненосці Потьомкін. Далі деталі почуємо від Ірини Штогрин.
Урочиста церемонія передавання мікрофотокопій документів з Національного архіву США у Вашингтоні відбулася у приміщенні Державної наукової архівної бібліотеки. Надзвичайний повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор передав до Центрального державного історичного архіву України 7 роликів мікрофільмів. На плівках скопійовано 13 томів листування між консульством США в Одесі та Державним департаментом США за період з травня 1831 року по серпень 1906. Ця подія є актом доброї волі американського уряду і сприятиме подальшому розвитку та зміцненню зв'язків між Україною та США, відзначив Вільям Тейлор. Самі ж документи, на думку виконувача обов'язків директора Державного історичного архіву Людмили Демченко, є дуже цікавими для дослідників.
Ці документи містять погляд дипломатичної місії Америки на події, які відбуваються в Україні, в Російській імперії цього періоду. Очима стороннього спостерігача. Ці документи про події першої революції в Одесі і про повстання на броненосці Потьомкін. Аналітичні записки або аналітичні висновки з того, що відбувається на території України, Російської імперії в цей період. Я думаю, що вони стануть в нагоді міжнародникам для висвітлення подій наших стосунків між двома країнами.
Листування є унікальним історичним джерелом не лише для дослідників україно-американських відносин історії дипломатії, а й усіх визначальних подій того часу. Така ж колекція мікрофільмів була подарована Державному архіву Одеської області ще 5 років тому. Тепер дипломатична кореспонденція доступна тим, хто працює у Києві. Серед них і доктор історичних наук професор Юрій Шаповал.
Передача будь-яких документів – це завжди є справа важлива. Архіви – це, власне, те повітря, яким історики дихають, і яке надихає історію років на дослідження. Без цього просто неможливо відтворити події минулого. Як писав свого часу Вінниченко, з точки зору вічності, яка у всіх попереду, це дуже значний крок, і я тільки тішуся і всіляко вітаю, коли таке відбувається, лише хочеться побажати, щоб це якнайчастіше траплялося. Тоді історики направду матимуть те, що називається емпірічною базою, на основі якої можна працювати, і тоді якомога менше простору залишиться для різного роду домислів, вигадок, всіляких там припущень.
Співробітники ж Державного архіву навзаєм показали учасникам церемонії документи, що висвітлюють історію українського народу та українсько-американських взаємин. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Цими днями, коли погода змінюється з дощу на сніг і на сонце, потім знову на дощ і на сніг, Міністерство охорони здоров'я попереджає, в Україну наближається грип. За інформацією чиновників, перевищення порогу захворюваності слід очікувати вже в кінці цього тижня. Який зараз рівень захворюваності на грип в Україні? Як багато людей роблять профілактичні щеплення? Скільки коштує вакцина? Всіми цими запитаннями поцікавилися Надія Шерстюк, і ось відповіді на них.
За минулий тиждень поріг захворюваності у Києві не досягнув і 40%, так що про епідемію грипу поки що не йдеться, заспокоює Леонід Ковінько, начальник управління організації лікувально-профілактичної роботи матерям та дітям Головного управління охорони здоров'я у Києві.
Чи буде досягнути поріг в наступному тижні, ніхто цього сказати не може.
Я ж за дитинство можу сказати, за минулий тиждень 17 тисяч захворівших. Були щеплені певні контингенти. Це вихованці будинків дитини і, наскільки я розумію, ще були інтернати. А люди могли щеплюватись за бажанням.
На епідемію грипу у Дніпропетровській області очікували у другій декаді січня. За прогнозом лікарів, пік недуги мав припасти на першу половину лютого, а сама епідемія мала бути затяжною не менше 5-6 тижнів. Чи справдилися побоювання медиків, знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Зараз фахівці налаштовані більш оптимістично. Епідемія, кажуть, буде помірною. Навіть у місті-мільйоннику Дніпропетровську, яке потерпало від грипу набагато сильніше, ніж сільські райони. Лікарі трохи заспокоюють. На грип захворіє майже вдвічі менше людей, ніж зазвичай. Зараз рівень захворюваності населення на за студні недуги вже трохи перевищує норму, але на канікули школярів відправляти не поспішають. Через палагерві не закрили жодного дитячого закладу. Епідемпоріг поки не перевищено, кажуть епідеміологи. Та навіть якщо це станеться, вірус не розповсюдиться так масштабно. Це означає, що замість 300 тисяч випадків грипу в області тепер спостерігатимуть максимум 190 тисяч. Звісно, певну роль зіграла імунізація населення. Коштом бюджету цього року зробили щеплення дітям і медикам. Це 50 тисяч людей. До речі, вартість одного щеплення французькою, голландською чи німецькою вакциною коштувала до 100 гривень. Тому великі промислові підприємства, які так радо звітували про імунізацію своїх працівників у минулі роки, якось змовкли. В умовах кризи виділяти кошти на вакцину вважають за непотрібну розкіш. Боротьбу із грипом активізували і в лабораторіях. Дніпропетровщина отримала новітнє обладнання для діагностики грипу за надсучасними методами. Якщо раніше штам грипу виявляли та досліджували на курячих ембріонах, і це займало майже місяць, тепер розпізнати вірус, запевняють медики, вже зможуть за кілька годин.
Показники захворюваності по всій Україні нижче епідемічного порогу, але зростання недуги є, зауважує Алла Мироненко, провідний науковий співробітник Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.
В Запоріжжі було стрімке зростання, закрили школи. Зростання є, але вже такого інтенсивного немає. Ви запитуєте, які штами прогнозовані? Грип А. Ми маємо працювати з цим для того, щоб сказати, був це чи не був. Ми от сьогодні лише одержали з Дніпропетровська 3 віруси, і от зараз працюємо якраз. Грип – це завжди тяжка хвороба. Хоч цей грип, хоч той, що був, хоч будь-який. Той, хто не має імунітету, той хворіє. Чому немає? Просто всі щепилися ще восени, хто хотів бути захищеним.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А почніть свій вечір зі свободи. Сьогодні у нас ще одна тема у програмі цього вечора. Чернівецький художник Анатоль Федірко відкрив пам'ятник прем'єр-міністрові України Юлії Тимошенко. В рамках арт-проекту, який він назвав «Нон-культ номер 7», в скульптуру приурочив до 14 лютого Дня всіх закоханих. Примітно, що за останні півроку це вже другий пам'ятник Федірка, який він присвячує українським політикам. Перший був восени 2008 року, присвячений екс-спікеру Арсенію Яценюкові, між іншим виходцеві з Чернівців. Сьогодні на урочистому відкритті пам'ятника прем'єрці була наш кореспондент Оксана Зима. Вона на прямому зв'язку із Чернівців. Вітаю вас, Оксано.
Добрий вечір вам.
І чи це взагалі пам'ятник? Як виглядає він?
Так, це своєрідний, звичайно, пам'ятник, скульптурна інсталяція, як називає її сам автор Анатолій Федірко. Виготовлені з гіпсу білі туфлі знаходяться на такій дощечці, що примітно туфлі від Луї Вітона, дизайнера, взуття якого в реальному житті носить жінка Юлія Тимошенко. Ну, щоправда, як зазначив Федірко, туфлі з пам'ятника десь близько 15-20% більше від натури. Але це такі технічні моменти. На думку автора, взагалі туфлі, це не просто модні туфлі. Іноді жінка може зняти шпильку і пригрозити нею чоловікові. Ну, так жартома сказав художник. І саме туфлі, на його думку, роблять жінку жінкою. Цей пам'ятник, зумисне, має такий суто жіночий характер і без політичного нальоту. Ну, тільки одна деталь така... Неоднозначна інсталяція розміщена над пам'ятником Арсенію Яценюкові, а також над раніше встановленим погруддям, яке Федірко присвятив письменнику Юрію Андруховичу. І
Оксана, а як цей самий момент пояснює автор в своїй роботі?
Ну, це питання одразу ж виникло у всіх журналістів. Вони запитали, чи означає це, що жінка і політик Юлія Тимошенко зверху. Художник відповів, звісно, так, схвально відповів і додав, що, мовляв, нарешті у Арсенія Яценюка з'явився дах. І дійсно, якщо придивитися, то поличка, на якій розміщені власне ці туфлі гіпсові, нагадує дах над фотографією спікера українського парламенту.
Оксано, а як ставляться чернівчани до таких пам'ятників, які вже не перший в їхньому місці?
Ось ми розмовляли з чернівчанкою Мариною Лібановою, вона, власне, і директор книгарні букініста, на стіні якої Федірко вже не вперше прикріплює свої пам'ятники. Вона схвально ставиться до мистецтва художника, вона називає його вуличним, і тому каже, що воно нормально сприймається на вулиці міста. Також жінка розповіла, що вона нібито і аполітична натура, але раніше сприймала Юрія Тимошенко як символ революції в помаранчеві часи. А зараз вона каже, що ставлення до неї як політика змінилося, хоча для неї Юлія Володимирівна і досі тендітна жінка з нежіночою професією.
Дякую. Це включення Оксани Зими із Чернівців було останнім включенням в сьогоднішній програмі «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.